Dobrý deň, vážení poslucháči a posluchačky. Vítajte v našom podcaste UAP, čo je skratka pre úspešných akademických psychológov, ktorí založili 4 študentky psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor s pánom docentom Radomírom Masarykom, ktorý pôsobí na našej Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Tak pán docent, ak ste teda pripravení, môžeme začať.
Zdravím všetkých, vďaka.
Takže teda pán docent, mojou prvou otázkou, respektíve ani by som to nenazvala otázkou, skôr vás poprosím, aby ste sa nám mohli na úvod nejako stručne predstaviť, povedali teda našim poslucháčom, nejaké základné informácie o sebe, kto ste, čo ste, kde ste študovali a akej oblasti psychológie sa venujete a tak ďalej.
Dobre, tak začnem teda od začiatku, kde som študoval. Študoval som na základnú školu v Petržalke, stredná škola Greslingová. Magistra som študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Potom doktorát na pedagogickej fakulte a teraz som na VSEUKE. Venujem sa v podstate, venoval som sa za celý, teda za doteraz rôznym veciam a vrátane toho, že som napríklad robil pre Slovenskú akadémiu vied ako výskumník. Robil som marketingové výskumy, veľa som robil preklady a tlmočenie, sprevádzanie umelcov na festivaloch a tak ďalej. To znamená, žil som si svojím relatívne pohodovým životom. Až potom 5 rokov dozadu som sa stal riaditeľom ústavu a samozrejme to bola taká veľká zmena, že zrazu som sa stal úradníkom, ktorý proste rieši to, čo mi vždy liezlo na nervy, to znamená administratívu a byrokratické veci a podobne. No a potom pred 3 rokmi som sa stal prorektorom pre vonkajšie vzťahy, kde samozrejme to je ešte horšie z istého pohľadu. Takže toto je zhruba to, ako som sa dostal tam, kde som teraz. A čo sa týka výskumov alebo typu psychológie, ktorým sa venujem, tak sú to v podstate zhruba 2 línie. A prvá línia sú témy, ktoré sa týkajú brandingu univerzity, toho, ako ľudia vnímajú značku univerzity a toho, ako sa napríklad rozhodujú stredoškoláci, že kam budú študovať. To je samozrejme súvisí s tým, že s témami, ktoré riešim práve v rámci akoby tejto mojej úlohy na rektoráte. A druhá téma, ktorá ma zaujíma, je dôveryhodnosť v kontextoch komunikácie o zdraví. To znamená, že vlastne rôzne hoaxy a podobne, čo ľudia považujú za dôveryhodné, čo nepovažujú za nedôveryhodné, ako sa rozhodujú, čo je dôveryhodné a čo nie a tak ďalej.
Mm-hmm. Ďakujem. Ja by som sa ešte spýtala dodatočnú otázku. Keď ste hovorili, že to pre vás nebola nejaká taká oblasť, ten riaditeľ, v podstate tá funkcia riaditeľa, čo bolo také, že ste si povedali, že OK, pôjdem do toho?
Ja som si hlavne žil takým relatívne spokojným životom v tom zmysle, že ako byť len prednášajúci na univerzite je celkom pohode práca, hej, že popri tom sa dá stíhať veľa iného. A to bolo to, čo ma bavilo, hej, že popri tom, že som mal rôzne ďalšie projekty a v podstate ja som bol freelancer, to znamená, že kdokoľvek prišiel s nejakou zaujímavou témou, hej, tak proste či už to bolo, ja neviem, že tabaková spoločnosť chcela, aby som skúmal zvyklosti ľudí, keď fajčia na zastávke, alebo sme robili veľký výskum pre výrobcu Viagry o tom, že teda ako muži vnímajú erektilnú dysfunkciu. Robili sme rôzne akoby kampane napríklad na rôzne produkty, pneumatiky, jogurty, neviem, všetko možné. Mm-hmm. A toto bolo zaujímavé, lebo na jednej strane som si mohol vyberať, hej, že zamestnanec musí robiť to, čo mu povie šéf, ale ako freelancer si môžem vyberať, keď sa mi nejaká téma nepáči, alebo keď sa ma to nebaví, tak jednoducho poviem, že nie, že mám toho veľa. A keď ma to bavilo, tak som do toho išiel. Takže to bolo to, čo ma bavilo, akože veľa slobody a veľa voľného času. No ale keď prišli tieto výzvy, čo som spomínal, tak som si hovoril, že tak nejako, že už som sa zabával dosť, hej, že akože, že už by sa patrilo trošku aj možno akože, bral som to možno tak, že celý čas som kritizoval, čo všetko sa mi na tej univerzite nepáči, takže bolo by zbabelé odmietnúť takúto ponuku. A povedal som si, že skúsim, či to viem robiť trošku lepšie ako tí ľudia, ktorých akoby som predtým kritizoval.
Jasné, jasné. Super, ďakujem za odpoveď, ďakujem za tieto úvodné slova teda. A teraz by sme mohli prejsť rovno teda k nejakým konkrétnym predmetom, ktoré u nás na fakulte učíte. A môžete nám povedať, pán docent, na ktorých predmetoch teda sa naši študenti môžu s vami stretnúť, prípadne študenti, ktorí sa chystajú nastúpiť k nám na štúdium a na čo sa môžu tešiť na vašich predmetoch?
Ja som hlavne učil viacero predmetov, ktoré už neučím a keď som tak nad tým rozmýšľal, tak v podstate je 5 predmetov, ktoré som učil a to boli akademické spôsobilosti. Podľa mňa úžasný predmet, čo sme dali dokopy s Lenkou Kostovičovou. Potom všeobecnú psychológiu som učil, históriu psychológie som učil, pedagogickú školskú psychológiu, psychológiu marketingu v praxi a plus asi 3 výberovky, kde akože asi taký najpopulárnejšia bol predmet, ktorý sa volal psychologické aspekty sexuálneho správania. Vtedy som dostal takú úlohu, že vymyslieť akoby 2 výberové predmety, tak prvý sme nazvali fokusovaná analýza interpretatívnej logiky a druhý psychologické aspekty sexuálneho správania, alebo akože akronym je FAIL a PASS. A chcel som robiť taký experiment, že koľko ľudí si bude vyberať ktorý predmet, ale samozrejme všetci si vybrali ten, ktorý súvisí so sexuálnym správaním. Takže ale tieto predmety už neučím, lebo jednoducho už by toho bolo priveľa. Momentálne v letnom semestri učím sociálnu psychológiu pre bakalárov, kvalitatívne metódy pre bakalárov a od budúceho roka budem učiť aj psychológiu marketingovej komunikácie v angličtine na tom anglickom programe. A v zimnom semestri mám súčasnú sociálnu psychológiu pre magistrov a bude mať pokročilé kvalitatívne metódy pre doktorandov.
Ďakujem. Z týchto predmetov, čo ste vymenovali, je nejaký predmet, čo je že vašou srdcovkou?
Ťažko povedať. Asi aj tá sociálna psychológia, kvalitatívne metódy. Akože to sú také dve témy, ktorým som sa venoval dlhodobo. Ten marketing veľmi nemusím, lebo marketing veľmi nepovažujem za vedeckú tému, že ono je to proste presne o tom, že môžete mať milión poučiek, že ako sa dobre robí marketingová kampaň a aj tak to nevíde. A zase naopak, že niekto urobí niečo, čo je proti všetkým pravidlám a funguje to dokonale, že ono je to skôr také umenie, alebo teda možno taká akoby schopnosť prečítať situáciu a prísť na to, čo v danej chvíli je nejakým spôsobom zaujímavé. Takže to je predmet, ktorý akoby je ťažšie uchopiteľný, ale ako napriek tomu sa teším, že ho budem opäť učiť. Ja som ho kedysi aj učil na slovenskom programe, ale potom sme si to nejako, vždy sa tak nejako meníme s kolegami, že podľa toho, že príde hlavne niekto, kto je ešte lepší ako ja v tomto, tak veľmi rád mu ten predmet posuniem. Teraz napríklad som takto prišiel o tú pedagogickú školskú psychológiu, lebo prichádza k nám človek, ktorý je podľa mňa na toto o mnoho, mnoho, mnoho lepší expert ako ja, tak som si povedal, že nebudem sa toho predmetu držať, aj keď som ho mal rád. A teraz budem teda učiť marketing v angličtine. Takže asi takto.
Super, ďakujem. Čo sa týka tých predmetov teda, povedzte mi, aké metódy používate na overenie študentových vedomostí z nejakého daného predmetu? Či preferujete nejaké teda písomné, nejaké zápočty alebo skôr nejaké nachystanie si prezentácií?
Hej, prvá vec, ja skúšanie som nikdy nemal rád ani ako študent a ostalo mi to. Tým pádom, keď som rozmýšľal nad tým, ako to spraviť, tak snažím sa mať čo najmenej akoby tých klasických skúšok alebo testov. Mám ich v podstate len pre prvákov. A tam je zase dôležité, to sú predmety, kde sa treba naučiť istú terminológiu a ľudia musia poznať tie slova, výrazy, tie základné pojmy, takže možno tých základných výskumníkov, takže tam je to akoby na mieste. A potom sa snažím čo najviac skúšať cez buď nejaké priebežné testy, alebo cez priebežné akoby úlohy. A potom na súčasnej sociálnej psychológii tam ešte využívam, že reflection paper, kde študenti majú akoby urobiť reflexiu toho, čo sa naučili, dať to do nejakého kontextu a takto. Nemám rád ústne skúšanie, takže to nerobím na žiadnom predmete z veľa dôvodov, ale prvý je hlavne to, že ono to skúšanie je väčšinou podľa mňa dosť nefér. Ja už ako študent som to mal tak, že ja som sa vždy zo všetkého vykecal a spolužiačky, ktoré sa chudiatka naučili poctivo, tak ich zaskočila nejaká otázka a proste vyleteli z tých skúšok a ja, čo som sa nikdy neučil, tak všetko som vedel nejako obkecať. Takže viem, aké je to nefér, aj keď mne to vyhovovalo, ale ako nechcem takto skúšať. No a na tej predškolskej a pedagogickej psychológii tam sme ešte robili nie prezentácie, ale tam sme robili TED Talky, ale teda ten predmet teraz prevezme už niekto ďalší, takže to už je pase.
Ďakujem teda za túto odpoveď. Úplne sa stotožňujem teda s vašim názorom, že naozaj sú ľudia teda, ktorí sa vedia z toho perfektne vykecať a možno nemajú také tie vedomosti a sú ľudia, ktorí naozaj sa to naučia, nabiflia, ale keď človeku skrátka príde to okno, tak to neovplyvní, lebo ten stres tam robí strašne veľa.
Pri a vy patríte do ktorej skupiny, ak sa môžem spýtať? Skôr tá, čo sa vie vykecať, alebo skôr tá, čo sa vie naučiť?
Ja by som sa zaradila určite do skupiny, ktorá sa vie vykecať. Podľa môjho názoru, vždy som to tak tiež mala. Ja som nikdy nebola nejaký typ, čo by sa nabiflil úplne od slova do slova, lebo mne to proste nejde. Ja si to radšej prečítam nejaké učivo, poviem si to svojimi slovami a mne sa o učive dobre rozpráva, ako by som sa rozprávala na nejakom pokeci s kamarátkou na káve. Takže ja to berem asi takto nejako. Super, dobre, môžeme sa posunúť teda na ďalšiu otázku, ktorou je teda, že či poznatky, ktoré študenti nadobudnú na vašich prednáškach, budú skôr z takého teoretického hľadiska alebo z praktického?
Podľa toho, aký predmet, lebo ja by som povedal, že tie predmety sú zhruba takého, akoby také tri typy, keď som nad tým rozmýšľal. Sú to tie úvodné predmety a tam ide o to, aby sa človek naučil tie základné pojmy, aby vedel, kto to bol Sigmund Freud, aby vedel, kto to bol, ja neviem, Adler a kto boli tie hlavné mená. Jednoducho, že aby ovládal to, čo ovláda každý psychológ na svete, aby chápal, o čom to je. Potom sú to metodologické predmety, ktoré samozrejme väčšinou študenti majú najmenej radi, ale oni sú veľmi dôležité práve kvôli tomu, že oni nás učia nejaké postupy, ktorými sa vytvára poznanie, takže je to veľmi dôležitá vec a to je samozrejme ale zase veľká výzva, že ako študentov presvedčiť, že keď sú druháci a hovoria, že oni to na nič nebudú potrebovať nikdy, tak budú minimálne pri písaní bakalárskej práce. Takže tie metodologické predmety, tam sa jednoducho učia nejaké postupy, ktoré sú síce veľmi, veľmi abstraktné, ale znie to, teda sú veľmi praktické, ale znie veľmi abstraktne. A potom sú praktické predmety a tam už sa učia naozaj tie praktické skills. A ja napríklad dám príklad, keď som kedysi učieval tú psychológiu marketingu, tak tam sme robili také veci, že napríklad fotografický workshop, že som do skupiny zavolal profesionálneho fotografa, ktorý robil nejaké také základné, akože učil také základné skills, čo sa týka svetla, čo sa týka kompozície a podobne. Robili sme nejaké workshopy, ktoré sa týkali, povedzme, formulovania textov na sociálnych sieťach a podobne. Takže ako na niektorých predmetoch je priestor aj pre takéto akoby veľmi, veľmi praktické, takéto hands-on knowledge, ale ako záleží od toho, aký je to predmet.
Super, ďakujem. A teraz by som sa možno opýtala trošku otázku z takého iného súdka, keďže ja som tiež mala jeden predmet s vami, ktorý teda prebiehal väčšinou v angličtine, tak by som sa rada spýtala, že či teda na zvládnutie nejaké úspešné absolvovanie vašich predmetov, že na akej úrovni je potrebná tá angličtina, alebo mať teda tie skills anglické, keďže viem, že vy ste naozaj veľmi dobrý speaker a že študenti ako čo majú očakávať, že na akej úrovni v podstate by sa mala pohybovať tá ich angličtina?
Hej, čo sa týka slovenského programu, tak tam je ten jeden predmet, ktorý je v angličtine, a to je súčasná sociálna psychológia. On je v angličtine aj preto, že v podstate 99% relevantnej vedy sa publikuje v angličtine. Hovoríme si, čo chceme, ale jednoducho angličtina je, ak teda môžem takú slovnú hračku, je lingua franca súčasnej psychológie. To znamená, že bez angličtiny sa človek nepohne. A na tom predmete teda čítame nejaké štúdie a snažíme sa trošku preniknúť do toho. Myslím, že robím všetko preto, aby som pomohol ľuďom to zvládnuť. Ja vždy dávam takú ponuku, že keď skončíme tú prvú časť, s tým, že nikdy tá prvá časť nemá 4 hodiny, ale že po prestávke vždy ponúkam, že nech ľudia ostanú a že si to celé ešte prejdeme v slovenčine, ak náhodou niekto niečomu nerozumel. A samozrejme nikto neostane a potom ľudia v hodnoteniach mi píšu, že nie všetkému rozumeli a takto, ale akože zase tam je, ako nehovorím, že človek, čo nemá perfektnú angličtinu, proste by nemal na univerzite čo robiť, ale myslím si, že keď niekto tú perfektnú angličtinu nemá, tak ako nemal by sa hanbiť požiadať o pomoc. Hej, takže ja hovorím väčšinou, nemám problém po tej prednáške v angličtine potom ostať a celé to kompletne prejsť aj v slovenčine, len väčšinou nikto neostane už na tú druhú časť. Takže to je tá vec. Ale ja si zase myslím, že toto je, a ja to veľmi, veľmi vidím, keď sa rozprávam, napríklad keď máme doktorandov, čo prišli z iných škôl, že je veľmi dôležité, a v SEUKA je v tomto, by som povedal, taká výnimočná, že naozaj trvá na tej práci s tými pôvodnými zdrojmi. A to je vlastne štýl vyučovania psychológie, ktorý je štandardom všade vo svete, že v podstate od nejakého prvého ročníka sú ľudia drillovaní v tom, že čítať štúdie, učiť sa čítať teda vedecké texty, učiť sa porovnávať ich metodologické základy a takto. A SEUKA v tomto klade naozaj dôraz, pokiaľ viem, tak zo slovenských škôl spoločenskovedných, alebo teda psychologických, ostaňme pri tej psychológii, tak tam asi najviacej.
Jasné. Super, ďakujem. Čo sa týka angličtiny, teda, ak by som sa mohla vyjadriť, ja som na tom tak, že dosť veci rozumiem z tej angličtiny, ale keď príde na rozprávanie, tak na mňa padne jeden obrovský blok a ja proste sa už dlhodobo neviem dostať cez ten blok a pritom v hlave sa mi odohrávajú tie vety, že ja by som ich aj vedela povedať, ale v realite ich naozaj nevyslovím, lebo neviem, že či sa hanbím, alebo proste o čom to je, ale myslím si, že veľa ľudí má takýto problém, že možno sa nejako, že nedokáže prekonať tú bariéru v podstate, čo tam je, že aj by vedeli rozprávať, ale niečoho sa boja alebo možno hanbia. Čiže toto je taký môj názor.
Poradím vám na to jeden trik.
Áno.
A ten trik je taký, že počas dňa človek má také tie mŕtvé časy, také tie prestoje, typu, že čakáte v lekárni, alebo ja neviem, cestujete niekde v autobuse, alebo ja neviem, akékoľvek takýto čas, kedy v podstate človek nemá moc čo robiť. Tak samozrejme, že obľúbená zábava je, že človek si vyťahne telefón a pozerá fotky na Instagrame, ale to, čo sa odporúča, je, že pracovať s tým vnútorným monológom. To znamená, keď som na zastávke, tak si jednoducho budem hovoriť, že OK, I'm standing at a bus stop, I'm waiting for the bus number 39 that will take me from my dorms to City, a proste popisovať si situáciu v angličtine v hlave. A tým sa naštartuje taký ten vnútorný monológ a človek možno sa bude potom už, potom niekedy sa pristihne zrazu, že to hovorí nahlas, ani nevie ako. Takže to je taký malý trik.
Jasné. Super, super. Tak ďakujem teda za radu a za nejaký tip. Ja aktuálne som začala teda v práci alebo aj doma, keď upratujem alebo keď robím nejaké voľnočasové aktivity, počúvať anglické rádio. Sú tam anglickí speakery, volá sa BBC Radio One. Čiže je to strašne super, hrajú tam vynikajúcu hudbu. Takže to sme trošku odbočili, ale teda, že dá sa aj takto. Super, teda ďalšia moja otázka. Pán docent, môžu sa študenti tešiť na vašich predmetoch na nejakých pozvaných hostí alebo speakerov?
Samozrejme, ako ja sa o to veľmi snažím prinášať ľudí zvonka a mal som akože už naozaj niekoľko vyslovene legendárnych hostí. Samozrejme, na tom predmete, ktorý sa týkal sexuálnej výchovy, sme mali napríklad mladú ženu, ktorá sa živí ako profesionálna domina. Ten predmet už teraz nie je v ponuke. Čo sa týka súčasnej sociálnej psychológie, tam sa vždy snažím aspoň dvoch, troch autorov tých textov doniesť, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, že vidieť, že tie texty nepíšu nejakí zombici, ale že to píšu naozaj reálni ľudia z mesa a kosti a povedzme často napríklad je zaujímavé pre študentov vidieť, že akí sú vystresovaní z toho, že aký dostanú feedback, lebo ako my výskumníci sme často veľmi neistí, že je to dobré, má to zmysel, trošku sa lepšie cítime potom, keď vidíme tie citácie, ale stále ako my žijeme v tom, že náš text si niekedy prečíta možno 10 ľudí, hej, takže je skvelé mať ten feedback a je úžasné zase pre študentov vidieť tých autorov, takže to je určite typ hostí, ktorých budem volať naďalej. A takisto na tú psychológiu marketingu, tam sa budem snažiť tým, že momentálne vlastne pracujem na alebo vediem univerzitné PR oddelenie, tak určite sa budem snažiť vodiť ľudí od nás, ktorí sú napríklad fotografi produkční, proste ľudia z praxe, ktorí sú profici v tej svojej oblasti, aby študentov teda naučili pár typov a trikov.
Super, super. To znie veľmi zaujímavo. Ďakujem pekne za odpoveď. A ďalšou mojou otázkou teda bude, že študenti po skončení teda štúdia na vysokej škole, v ktorých oblastiach psychológie môžu využiť poznatky práve z vašich prednášok?
Ja si myslím, že asi vo všetkých, ale úplne to, čo podľa mňa ako je najdôležitejšie, čo škola môže dať, je hlavne kritické myslenie a práca s informáciami. A niekedy sú možno študenti prekvapení, že prečo analyzujeme nejaké štúdie, alebo teda im tie štúdie prídu nudné alebo nezaujímavé. Podľa mňa toto nie je veľmi dobrý pohľad, lebo ja väčšinou tie štúdie vyberám, pretože viem, že v tej štúdii je niečo, čo chcem vysvetliť. A to, čo ja sa snažím, je naučiť hlavne ten spôsob práce s informáciami, tú kritickosť. Počujem niekedy takú kritiku, že škola by mala učiť také tie praktické skills, hej, úplne praktické v zmysle, že čo ja viem, že ako vyhľadať nejakú pozíciu na LinkedIne. Áno, lenže kto vie, či možno keď proste to berieme z perspektívy prváka, bude za 5 rokov vôbec ešte LinkedIn, hej, že nevieme. To znamená, že nie je problém naučiť akoby študentov úplne, že jasné návody, že typu ako nájsť profesiu v LinkedIne, alebo ako povedzme vyplniť nejaký papier, alebo ako urobiť čo ja viem čo, aký úkon. Lenže tie veci sa tak veľmi menia, že momentálne vlastne, keď tomu prvákovi bohužiaľ musím povedať, že top 3 profesie zatiaľ ešte neboli ani pomenované v tej oblasti, na ktorú, kde on bude môcť ísť študovať. Zároveň mnohé profesie, kde povedzme, ktoré hajrovali absolventov úplne vo veľkom, je možné, že prestanú existovať. Že napokon teraz sme boli svedkami počas pandémie, že mnohé profesie, ktoré predtým brali veľmi veľa absolventov, jednoducho takmer zo dňa na deň stratili absolútne opodstatnenie a samozrejme aj vďaka vývoju technológie, napríklad cestovný agent, hej, to je profesia, ktorá už je len vo filmoch. Takisto ako napokon, ja som tiež pracoval dlho ako prekladateľ a tlmočník a hlavne teda prekladatelia momentálne v podstate už sú ohrozeným druhom a skoro všetci, ktorých poznám, si hľadajú iné práce, lebo Google Translate nás do veľkej miery nahradil. Takže vlastne momentálne cena prekladateľa na hodinu je taká, že sa viacej oplatí, ja neviem, upratovať byty alebo proste niečo podobné ako prekladať. Takže z tohto pohľadu ja si myslím, že tá práca s informáciami je to najlepšie, čo môžeme študentov naučiť, aby sa napríklad aj sami vedeli zorientovať v nejakom mori informácií alebo v nejakej novej oblasti, aby vedeli, kde hľadať relevantné poznatky, ako ich interpretovať a hlavne ako zistiť, čo je naozaj rozumná štúdia, ktorou sa oplatí riadiť a čo je fejková štúdia. Lebo to je dneska veľmi dôležité. Dneska je veľmi veľa predatorských časopisov a je to naozaj veľká džungla a orientovať sa v nej je veľmi ťažké.
Super, ďakujem teda. Ja by som rovno nadviazala teda na túto odpoveď. Ak ste v kontakte, pán docent, s nejakými bývalými študentami našimi, ktorí pod vašimi rukami teda opustili akademickú pôdu, vedeli by ste mi povedať, v ktorých oblastiach sa tak najčastejšie uchytili alebo ktoré pracovné pozície sa uchádzajú?
To je ľahká otázka, väčšinou je to HR. Mnohí z nich smerujú do akademickej sféry, že chcú napríklad robiť výskum a prednášať na univerzite alebo teda byť výskumníkmi v SAUKE. To sú asi také nejaké dve najväčšie. Ale v podstate absolventov stretávam všelikde. Nie je to také pestré, ako keď som učil na pedagogickej fakulte. Tam som veľmi často stretával absolventov vo všetkých možných profesiách, či už ako letušky alebo teda asistentky rôznych šéfov. Doteraz sa mi stane, že idem na stretnutie a neviem, proste s primátorom a jeho asistentka je bývalá študentka z pedagogickej fakulty. Na tej vsevke, ale väčšinou teda do toho korporátneho sveta mieria ľudia. Veľa z nich teda potom do tej akademickej sféry a možno by som povedal ešte akože oblasť mimovládok, že tam je, alebo rôzne startupy a podobne. V podstate mám pocit, že vsevka vychováva pomerne podnikavých študentov, ktorí nemajú problém sa uchytiť. To je podľa mňa super.
To je naozaj akože veľmi, veľmi dobré. Dobre, teda ďalšia moja otázka v podstate, či sa aktuálne konajú na našej fakulte nejaké zaujímavé projekty alebo akcie, či niečo prebieha teraz v súčasnej pandemickej dobe?
To je veľmi dobrá otázka, ale samozrejme, že momentálne prebiehajú len online aktivity. Ja som teda sa urobil veľmi veľa, alebo investoval veľmi veľa energie do toho, aby som pomohol rozbehnúť také na našej fakulte také tie aktivity, ako je každoročná prvákovica, psychopárty v SEUFEST, alebo teda ten SEUFEST sme samozrejme prebrali na pár rokov od ľudí, hlavne z európskych štúdií. Ale takisto aj TEDx. To bola úžasná, úžasná, fenomenálna akcia. Samozrejme, toto všetko je momentálne zastavené a momentálne, keď sú nejaké eventy, tak online. Takže na rektoráte sa celkom snažíme robiť nejaké akože takéto aktivity a pripravujeme sa. Ale len samozrejme tie online spoločenské akcie, to je trošku také o ničom a navyše všetci sme už pre-teamsovaní a prezumovaní. To, čo ale plánujeme od septembra, teda dúfam, že pandemická situácia to naozaj umožní, že v Mlynskej doline by mal vzniknúť nový študentský klub a dúfame, že čas aktivít sa presunie tam. Takisto budem veľmi rád, ak sa podarí obnoviť tie akcie na Vsevke. Som veľmi zvedavý, že čo vymyslí teraz v podstate tým, že ja som na fakulte akoby radovým zamestnancom, tak neviem presne, že aké sú v tomto plány, ale budúci rok my budeme oslavovať 20 rokov, tak dúfam, že sa budú aj nejaké aktivity v tejto oblasti a teda verím, že naozaj od toho septembra už sa to rozbehne a vrátime sa aj k tej prvákovicie, psychopartys, aj k SEUFESTu, aj k TEDxu a k tým všetkým ďalším aktivitám.
Jasné. Jasné. Super. Tak držím palce teda, nech to všetko dobre vyjde. Nech už sa táto pandemická situácia začne pomaličky ukludňovať, lebo myslím si, že už každému to lezie hore krkom. Takže z tejto oblasti asi tak a presunuli by sme sa teda k ďalšej otázke, čo je taká osobnejšia otázka. Či máte ešte nejaké plány do budúcna, ktoré by ste si chceli v rámci tej psychológie splniť?
Jeden taký veľký plán a bol som strašne blízko k jeho naplneniu bol, že ja som začal chodiť už pomerne dávno na jednu sériu konferencií, ktorú organizuje European Health Psychology Society. A absolvoval som, jeden ročník bol na Cypre, bolo to absolútne úžasné, akože perfektný speakery, fantastické inšpiratívne rozhovory, veľa, veľa kúpania sa v mori a podobne. A v lietadle cestou naspäť som nejakým spôsobom zistil, že kúsok odo mňa je prezident tejto spoločnosti a dali sme sa do reči, bol to už asi 7 rokov dozadu a my sme si povedali, že jedného dňa urobíme túto konferenciu v Bratislave. No a mala prebehnúť v auguste tak samozrejme, že asi si viete všetci domyslieť, že ako to dopadlo. Potom sme ju presunuli na rok 2021 a teraz je presunutá na rok 2022. Takže veľmi dúfam, že o rok to už vyjde. Mali sme, aj minulý rok sme mali perfektné plány, mali sme teda dohodu, mali sme záštitu od pani prezidentky, dúfali sme, že tú konferenciu otvorí, mali sme pripravené všelijaké rôzne vtipné kultúrne vystúpenia, chceli sme Slovensko približiť tým účastníkom cez rôzne akoby aj gastronomické, turistické, kultúrne zážitky. Plánovali sme koncert, takže plány boli naozaj obrovské a veľmi som sa tešil, že tú tisícku psychologov zdravia dostaneme do Bratislavy a budú z toho nadšení, robili sme perfektné promo, tak dúfame, že o ten rok sa to podarí, takže to je taký môj sen, ktorý dúfam, že sa ešte podarí teda naplniť, lebo teda už dvakrát to bolo odložené, tak dúfam, že to tretice to bude fajn.
Super, ďakujem. Tak hovorí sa, že do tretice všetko dobré, tak dúfam teda, že naozaj vám to vyjde. A blížime sa pomaličky k záveru a teda ja by som prešla už na také lightové otázočky, čo sa týka samozrejme vás ako človeka. Skúste mi povedať, čo považujete za svoje silné a slabé stránky.
A to je tá najnenávidenejšia otázka na pracovnom pohovore. Vidno, že asi ste budúca personalistka. Ja by som povedal, že moja silná stránka je to, že keď niečo robím, tak to sa snažím to robiť poriadne. A na druhej strane slabá stránka je tá, že povedal by som, že nemám trpezlivosť s ľuďmi, ktorí túto zásadu nezdieľajú. Ako nemám rád, keď niekto niečo robí na silu, alebo keď je pri svojej práci absolútne otravený, akože párkrát už som aj teda dal feedback človeku, ktorý sa takto správa, že či by naozaj nezvažoval nejakú inú prácu, lebo nemám rád, keď ľudia fungujú na štvrť plynu, alebo len akože, alebo len aby bolo. Nemám to rád pri študentoch, nemám to rád pri kolegoch, nemám to rád pri čašníkoch a recepčných a akejkoľvek profesii. Takže myslím si, že človek by si mal povedať, že či ho tá robota baví, či naozaj akože je tam, kde chce byť. A keď nie, tak ako nech zváži, je spústa iných vecí, čo sa dajú robiť a kde sa budú môcť tváriť. Kde dúfam, že aj oni sami budú sa cítiť lepšie a nebudú sa tváriť otravene, že sú tam na silu. Takže asi takto.
Super, super. Ďakujem teda veľmi pekne za zodpovedanie všetkých otázočiek a úspešne sme teda prišli k záveru. A úplne na záver teda, pán docent, skúste povedať alebo odkázať možno našim súčasným a budúcim študentom také nejaké motivačné slova alebo možno prečo by mali začať chodiť práve na našu fakultu.
Prečo na našu fakultu? Podľa mňa dva dôvody. Prvý je práve to, že sa orientujeme na kritické myslenie a druhý dôvod, ktorý je skvelý a čom je Vsevka jedinečná, to vidím teraz, keď sa pozerám aj na ostatné fakulty, je ten neautoritársky prístup. To, že u nás nie je problém, že stretnete, ja neviem, dekanku a poviete otvorene, čo vás trápi, alebo že povedzme ľudia, ktorí sú vo vedení fakulty, sa nikdy nepredbiehajú vo fakultnom bufete. To je taká maličkosť, ktorá je pre nás na Vsevke samozrejme, ale inde to vôbec nie je samozrejme. Takže to sú dva silné dôvody, prečo tá Vsevka. Myslím si, že je to fakulta, ktorá má najbližšie štúdium v zahraničí zo slovenských akoby fakult a univerzit. A čo sa týka nejakej takej motivácie, alebo teda toho, čo by som odkázal študentom, hlavne by som povedal to, že ako je fajn, že na Vsevke máte super prednášky, lebo sú tam skvelé prednášky. Nie každému všetko sadne, samozrejme, niekomu sa viacej páči to, ale niekomu to. Ale tie prednášky sú, akoby, aby som citoval mojho triedneho profesora na strednej škole, že slúžia len na spomalenie mentálneho úpadku. To, čo naozaj vás posunie dopredu, sú veci ako rôzne ďalšie aktivity, práve, ja neviem, veci ako práca na Vsevfeste, na TEDxe. To znamená, zapájajte sa do rôznych prieskumov, čo robia učitelia, snažte sa byť v obraze. Pokojne sa aj pýtajte, že či nemôžete pomôcť s tým alebo s niečím, alebo pomôcť, ja neviem, zbierať dáta, buďte aktívni. Toto sú veci, mne sa to s odstupom ukázalo, že práve toto z môjho štúdia boli tie momenty, čo mi dali najviac. Nie to, čo nevyhnutne je v tom kurikule, z toho aj tak vlastne veľkú časť človek zabudne, ostanú len tie skills. Takže ja by som povedal, že ste na dobrej škole a využite to najviac, ako sa dá.
Super, super. Ďakujem veľmi pekne teda za celý tento rozhovor. Ďakujem, pán docent, že ste prijali naše pozvanie do tohto podcastu a že takýmto spôsobom ste teda mohli priblížiť budúcim aj súčasným študentom vás aj našu fakultu teda.
Ďakujem aj ja a ďakujem naozaj za skvelé otázky a za excelentnú prípravu celého vášho tímu.
A vám, vážení poslucháči, ďakujeme za počúvanie nášho tretieho dielu podcastu Úspešní akademickí psychológovia a tešíme sa na vás už o týždeň, kedy našim hosťom bude pán doktor Branislav Uhrecký.